Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
U središtu pažnje.
Dobar dan, tražimo zajednički imenitelj za kompromisno rešenje, rekao je posle razgovora u Briselu predsednik Aleksandar Vučić. Razgovori najteži u poslednjih 6 godina ocenio Hašim Tači. Kako do kompromisnog rešenja i šta se zapravo događa u ovoj fazi pregovaranja, pitaćemo goste emisije. U studiju uskoro Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Posle pola šest, kako će se izmenama zakona o turizmu sprečiti prevare turističkih agencija? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Briselu je održana još jedna runda dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su razgovori bili komplikovani, ali je dogovoreno da se nastave kako bi se tražio zajednički imenitelj kompromisnog rešenja. Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači ocenio je današnji sastanak kao najteži u poslednjih 6 godina, zabeležila Nevena Kostadinović.
Trilateralni sastanak šefice evropske diplomatije Federike Mogherini sa Vučićem i Tačijem trajao je neočekivano kratko. Predsjednik Srbije novinarima je potvrdio da se dijalog nastavlja, a da su dve strane saglasne da treba sačuvati mir i stabilnost u odnosima između Beograda i Prištine.
Ne bih imao više ništa da dodam, prosto ako to u jednoj rečenici mogu da kažem, Albanci i Tači bi želeli sve da dobiju i traže sve za Albance sa Kosova, a mi se trudimo da pronađemo kompromisno rešenje u kojem ni jedna strana ne bi bila unižena i koji interesi, ja se naravno borim za Srbiju i srpsku stranu, ali u koji interesi ni druge strane ne bi bili sasvim zanemareni.
Mada priznaje da će razgovori i u budućnosti biti teški, Hašim Tači vidi svetlo na kraju tunela. Kaže da je Kosovo opredeljeno da se ubrza poslednja faza dijaloga Beograda i Prištine.
Srbija i dalje vidi Kosovo kao deo njene teritorije i sam Vučić treba da shvati da je Kosovo suverena država, ali radit ćemo na postizanju konačnog sporazuma kako bi bio kredibilan i za Kosovo i za Srbiju. Svesni smo da mora da se postigne jedan sporazum, da dijalog nema alternativu, ali treba da bude dostojanstven za obe zemlje.
I predsednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji tvrdi da je Kosovo nezavisna država.
Očekujemo da Republika Srbija prizna nezavisnost Kosova i otpočne proces pomirenja. Mi priznajemo Srbiju kao nezavisnu državu i želili bismo da živimo u miru i prosperitetu na Balkanu kao dve nezavisne države. Ovaj dijalog je za nas veoma ozbiljan. Odlučni smo da zajedno idemo napred. Kao što znate, obe naše zemlje žele da budu deo Evropske unije. To je naš politički cilj.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, međutim, ističe da rešenje u kojem Srbija priznaje Kosovo nije kompromis.
Imate li pravo da prekinete razgovor razgovori, da sve ostavite emocijama i strastima da rešavaju i uzmu pod svoje, ja mislim da to nemate pravo. I zato je Srbija odlučna da razgovore nastavi i kada oni budu zakazani, mi ćemo te razgovore da nastavimo u dobroj veri i u najboljoj nameri da do rešenja dođemo. A da li ćemo do rešenja doći nekako, do toga da možemo da ponudimo našim društvima nekakvo rešenje, to ćemo da vidimo. Nismo blizu tako nečega.
Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost umeđu vremenu je saopštila da će se nova runda političkog dijaloga na najvišem nivou održati za nekoliko nedelja.
U studiju je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Očekujemo da nam se pridruži drugi gost, Stevica Deđanski, predsjednik Centra za razvoj međunarodne saradnje. Gospodine Drecun, današnji sastanak u Briselu trajao je kraće nego što se očekivalo. Na osnovu onoga što smo čuli, pozicije zapravo su iste. Albanci bi da dobiju sve, srpska strana traži kompromis. Kako biste vi ocenili ovu fazu dijaloga?
Prvo, ja sam očekivao da će kabinet gospođe Mogherini ozbiljnije da pripremi ovaj sastanak, a to znači da će ipak naterati Albance na jedno politički, racionalno i promišljeno ponašanje. Koja je svrha onda bila ovog sastanka? Nema vidnog napretka. Albanci su izneli potpuno ekstremne zahteve koji su neprihvatljivi za Srbiju. I ko može onda da očekuje tu bilo kakav napredak? Problem je, međutim, što Albanci sada počinju da osjećaju zebnju od mogućeg raspleta događaja. I njihova zebnja i strah su posebno pojačeni nakon susreta predsjednika Vučića sa francuskim predsjednikom Macronom. Suština je ovome što i Tači i Veselji, jedni od najvećih ratnih zločinaca na Kosmetu, govore. Tači kaže da je Kosovo suverena država, Veselji kaže da je Kosovo nezavisna država. Niti je suverena, niti je nezavisna. Prvo, ona zavisi od vojne podrške NATO-a, koji je tamo u vidu KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Drugo, nastalo je jednostranim, nevažećim aktom secesije proglašenja nezavisnosti. Treće, ne može da postigne potreban međunarodni kapacitet da bi u pravom smislu bila država članica međunarodne zajednice, to je članstvo u Ujedinjenim nacijama, nemaju šanse. Četvrto, nemaju nikakvu evropsku perspektivu, samo lažu građane Kosova i Metohije. Došli su do sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to je sve. Dalje ne mogu ni makac, liberalizacija i ostalo. Sve se to radi sa teritorijom. Da bi napredovali u tom procesu, onda moraju da imaju saglasnost pet država članica koje se protive Kosovo kao nezavisnoj državi na čelu sa Španijom. Dakle, Evropska unija bi morala da ih kao organizacije sve države priznaju, pa da onda otvore dalje proces. Crna rupa su, jer su prava kolumbijska tvorevina u Evropi, kriminalizovana teritorija, najveći stepen korupcije, najveći stepen prostitucije, haos, bezakonje, međuetnička netolerancija, besperspektivnost. Dakle, kako su oni to suverena, nezavisna država? To što lažu Albance na Kosovu i Metohiji, po redu, neka žive u tom snu. Ali njih nešto drugo brine. Juče je postalo jasno.
Upravo to ja hoću da vas pitam. Predsjednik Vučić je stigao direktno iz Pariza, gde je od francuskog predsjednika dobio podršku za kompromisno tako rješenje. Je. To je, ako se ne varam, prva takva podrška koja stiže od strane zemalja koje su u tom bloku za nezavisno Kosovo.
Zato je ovaj sastanak danas toliko to kratko trajao. Zato je Hašim Tači morao da zaoštri svoj stav, jer je postalo jasno da je na zapadu prevladao stav koji sam im ja izneo, da su oni potpuno besperspektivni, da predstavljaju balast, da ne može bez Srbije ništa da se reši. Dakle, mora da se razgovara sa Srbijom. Ovo što Albanci traže, to nije razgovor sa Srbijom. To je pritisak i ucena Srbije, priznajte Kosovo kao državu ili ćemo mi da sprovedemo novo nasilje na Srbima. A možda podignemo i bunu ponovo na jugu centralne Srbije. Pročitani su, te pretnje više ne prolaze, niti mogu da ih realizuju, sem pojedinačnih incidenata i nasilja na Srbima. Dakle, oni su sada u strahu jer vide da se otvara spremnost u pojedinim zapadnim zemljama da se ipak sedne za sto i da se razgovara o drugačijem rešenju no što ga oni vide. to rešenje neće biti ovakva lažna država, niti da bude članica Ujedinjenih nacija, već mora se pravi kompromis. Zato mora i da zaoštre sada stavi, da pošalju poruku, ovo nije poruka Tačija danas Srbiji, to je poruka prvenstveno Zapadu. Mi se ne slažemo s tim, ne prihvatamo, nećemo da razgovaramo, za nas je to završena priča. Šta Macron priča o nekakvom kompromisu? Ali kompromis je tu, jer zapadne države vide da tu ta tvorevina nema nikakvu perspektivu. I drugi razlog za oštravanje stava jesu unutrašnje političke prilike na Kosovu i Metohiji među Albancima. Zato što je tolika politička nestabilnost da je pitanje da li će ovakva izvršna vlast opstati ili će se ići na nove izbore. Opasnost od novih izbora podiže tu nacionalističku ekstremnu retoriku kod Albanaca, kod njihovih vođa, kao što su Tači, Veselji, Haradinaj. Oni međusobno nisu saglasili stavove. Zato je Brisel hteo da ih vidi juče tamo u punom sastavu. U punom sastavu,
i zato je ta delegacija bila i brojnija nego inače.
Da preuzmu odgovornost. Jer ovako su se krili za toga. Taču je bio pregovarao, mi to ne podržamo, ne može da govori u ime svih nas. Nema kapacitet da realizuje to. E onda ćete svi da budete tu, da preuzmete odgovornost za to što se Taču bude dogovorio. Moramo da imamo predvidljivog sagovornika. Ne možete da razgovarate sa nekim ko jedno dogovori sa vama pod okriljem Evropske unije, a tu su odmah prisutni Amerikanci, naravno, kad je Evropska unija, a onda ode, vrati se na Kosmet i kaže, ne možemo da realizujemo to, i onda nas zavraća oko zajednice srpskih opština, evo godina.
O tome ćemo kasnije. Da se još malo zadržimo kod ovog stava zapadnih zemalja. Ono što smo čuli, čuli smo od predsjednika Francuske, što je jako važno jer to je sada zemlja broj dva u Evropskoj uniji. Da li po vama ima šanse da recimo i Nemačka, da Angela Merkel odškrine vrata ka kompromisnom rešenju?
Oni su započeli priču, koliko se sećam, o tom sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu kojim treba se završi proces normalizacije odnosa. To je Nemačka postavila kao jedan od svojih uslova valjda za napredak Srbije. Sad smo već svi zaboravili to. Samo je pitanje kako oni vide taj sporazum. Da li ga vide kao sporazum između dve nezavisne države? Srbija im je jasno stavila do znanja da je to nemoguće. Mi to nećemo prihvatiti. Ako mislite da realizujete Kosovo kao nezavisnu državu, onda morate bez nas. Ali očito ne možete bez nas. E ako ćete sa nama da rešavate, onda Kosovo neće biti nezavisna država ovako kako ste je vi proglasili. Dakle, i kod Nemaca je vidljivo da oni žele da se postigne sporazum između Beograda i Prištine. Nemam ja tu nikakvu zabludu da bi nemačka politika najviše volela da vidi da mi priznamo Kosovo kao nekakvu državu i da oni postanu članicu Ujedinjenih nacija. Nemci rešili problem, jedan od ključnih problema na Balkanu. Ali znaju da to Srbija neće da prihvati. I znajući za takav naš stav, ipak prihvataju da unapredimo bilateralne odnose. Predsednik Vučić sa nemačkom kancelarkom ima veoma napredne odnose, komunikaciju. Dakle, tu se radi o povećanju naše ekonomske saradnje, o povećanju investicija koje stižu iz Nemačke, radi se o poboljšanju naših političkih odnosa, uprkos ovom ključnom nesaglasju oko Kosova i Metohije. Sjedinjene Američke Države, ja sam nedavno u razgovoru s jednim njihovim diplomatom ovde, upravo potencirao to pitanje. Pitao sam, a što vi ne biste izašli sa predlogom? Ne, kaže, mi nećemo da namećemo rešenje, mi hoćemo da pomognemo da vi i Priština postignete rešenje. Kad ih pitate, ali kako vidite to rešenje, s obzirom da ste priznali Kosovo kao državu, neće da se izjasne, ali i njima je jasno da mora da se postigne dogovor sa Beogradom, jer ovo proglašenje nezavisnosti 2008. godine je jednostrano, ono je potpuno suprotno volji Beograda. Dakle, ako svi oni sada znaju i guraju i nas da se postigne dogovor sa Prištinom, onda sigurno nisu toliko politički autistični da ne shvataju i da ne znaju da Srbija neće prihvatiti da prizna ovako Kosovo.
Dobro, a kako vi
procenjujete? Dakle, tu već vidim da ima prostora, da ima prostora.
Da, koji je to taj manevarski prostor u komunikaciji sa Vašingtonom?
Da, to je taj prostor koji se postepeno otvara, teško će biti, mukotrpno, ali, znate, oni su pokušali da slome Srbiju. da nas pritisnu, da nam kažu da nema ništa od evropskog puta indirektno, da nam predoče moguću destabilizaciju Srbije i destabilizaciju Republike Srpske i destabilizaciju položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Mi smo razumeli te poruke, makoliko god one bile prikrivene, idu posredno, razumeli smo ih i rekli ne prolazi više. Mi nećemo da odustanemo. To je granica ispod koje ne idemo. Dakle, ne priznajemo ovako Kosovo kao državu, ali hoćemo da razgovaramo. Upravo ta činjenica da smo spremni na razgovore je toliko ojačala našu poziciju da oni prema nama sada ne mogu da primenjuju mere disciplinovanja kao što su nekakve sankcije ili unutrašnja destabilizacija. Ne, mi smo sada partneri i mi stabilizujemo ovaj dijalog. Albanci ga destabilizuju. I oni sada ne mogu oštricu kritike kao što su radili donedavno, krive jedna i druga strana. I jedna i druga strana se poziva, znate, one već floskule njihovo izjama. Ne, sada je potpuno jasno da Srbija hoće da razgovara. Da je Srbija predvidljiv sagovornik, stabilan sagovornik i Vašingtonu, i Parizu, i Briselu, i Berlinu, i Londonu. Sa nama tačno znaju na čemu su. I mi težimo mirnom rešenju. Mi ne pretimo ratom. To Haradinaj preti. To Veselji preti. To Taču i preti. To prete Albanci na jugu centralne Srbije. A mi ne. Mi kažemo, ljudi, sve hoćemo mirno da se reši. Mi se zalažemo za regionalnu saradnju, za jačanje ekonomske saradnje. Mi se intenzivno zalažemo za ovaj autoput od Niša do Prištine i dalje. Dakle, nismo mi ti koji smo remetilačke činila sada u regionu. I zato prema nama mora da se ima više obzira. Tako smo postigli i došli do toga da imamo šanse za razliku od prethodne vlasti koja je potpuno izgubila manevarski prostor, da ga mi postepeno otvaramo i to u izuzetno teškim uslovima. Nažalost, ne razumeju svi ovo što govorim u našoj zemlji. I iz tog nerazumevanja proizilaze nekakva, pod navodima, spasonosna rešenja koja se nude, koje su ništa drugo do jedno suicidno političko, opet pod navodima kažem, rešenje.
I danas je ponovljeno u Briselu da je dogovoreno da se očuva mir i stabilnost. To je dogovoreno i prošli put na prošloj rundi dijaloga u Briselu, pa je u međuvremenu uhapšena grupa kosovskih Srba. Predsjednik Vučić je rekao da su ovoga puta dogovoreni tehnički koraci, da se to ne bi dešavalo, ako sam dobro razumela. Kakvi su to koraci?
Pa ja zaista ne znam. To mora
kako
da
to može da se prevede?
Pa to može da se protumači na način da je ipak napravljen jedan mehanizam za prevenciju koji će sprečavati na vreme takve stvari ili ako do njih dođe brzo razrešavati, i to je ako je urađeno i ako se bude primenilo, to je dobro. Znate, mi smo imali dogovor, Tači je nešto dogovorio sa Vučićem, Mogherinijeva je bila tu kao garant svega toga, a onda smo imali seriju incidenata, nasilnih incidenata prema srpskom narodu i prema imovini srpskog naroda. Znate, često zaboravljamo da to nasilje nad imovinom, krađa, paljenje, nedozvoljavanje Srbima da koriste svoje njive, da obrađuju svoju zemlju, to je zapravo najbrutalniji vid etničkog čišćenja. Ako ne možete da koristite svoju imovinu, ako ne možete da obrađujete zemlju, ne radite nigde, pa kako ćete živeti? Onda mu oni kažu idite i morate da odete. Dakle, to se sve dešava i ništa nije urađeno na tom planu. Nemamo eskalaciju nasilja. Sve se ipak vodi u jednoj kontrolisanoj formi, da nasilje na Srbima s jedne strane primenjuju institucije koje funkcionišu u pokrajini, posebno kosovska policijska služba, neselektivnim nasiljem čak i nad maloletnom decom, pa onda pravosuđe koje tretira Srbe diskriminatorski kao građane drugog reda gde Srbi ne mogu da dobiju nikako pravdu, pa još neke druge institucije. I s druge strane, to nasilje sprovode ekstremni pojedinci ili grupe Albanaca. Ali to su kombinovane metode. Samo se ne dozvoljava da izađu i da prerastu nešto što je masovnije nasilje, što i Zapad ne bi sigurno dozvolio u ovoj fazi. Ali tim kontrolisanim nasiljem oni zapravo zastrašuju Srbe, šalju poruke Srbiji da to može da prerastu nešto zbiljnije, onda otvoreno neko kaže, aha, ili ćemo imati rat, ili ako vi tražite za Srbe nešto na severu, mi ćemo ove dole. poznate poruke, ali mislim da više zaista je besmisleno i Haradina i Taču i Veseljiju da nam prete na te način. Oni čak više to ne mogu sada da progure ni kod Zapada, koji ih je godinama tolerisao. Uvek su pretili, ako se ne ispoštuju njihovi zahtevi, da će oni da izazovu nasilje na Kosovu i Metohiji, naravno međuetničko nasilje. Zapad je sa obrazloženjem uvek ne smemo da ove Albance iritiramo mnogo, mogu da izazovu nasilje. Sve je prihvatao. Nema više toga, to vreme je prošlo.
Ta pretnja prosto, mislite da više ne pije vodu. Malo prestaje.
Pa ne može da nas natera na političke ustupke koje bi Albanci hteli. Dakle, koja je svrha te pretnje? Zastrašivanje srpskog naroda s jedne strane da se proterani ne vrate, s druge strane da oni koji su na Kosmetu da odu. Ostali su Srbi tu. Neki se vraćaju, malo. Ali tu su, nisu uspeli. Koja je drugi cilj zastrašivanja? Pa da se Srbija natera da popušta stalno u tim razgovorima. Došli su do granice kada je Srbija rekla nećemo više da popuštamo i nemojte da nas plašite time. I smo im glasno i jasno rekli, ako pokušate nešto, onda ćemo mi da odgovorimo na način koji će zaštititi naš narod. I to je potpuno jasna naša poruka. Dakle, vaša pretnja izazivanjem nasilja više ne prolazi, ali mi smo oprezni. I mi se plašimo da slučajno vi ne posegnete za nasiljem kao posljednjim sredstvom. Ako to uradite, mi smo spremni da se suprostavimo tome.
Malo pre ste postavili pitanje oko toga kakav kredibilitet ima Tači, da li je on pravi pregovarač. Šta zapravo opozicija zamera Tačiju? Šta se dešava na toj političkoj sceni? Koje su tu razlike u stavovima?
Pa ispade da je Tači nekako najuporniji u održavanju tog dijaloga u pokušajmo da se dođe do nekakvog rešenja. Naravno, nije on iskren u svemu tome, ali u redu. Javno tako govori. Svi drugi mu na jedan ili drugi način prigovaraju upravo taj dijalog, upravo taj dogovor oko zajednice srpskih opština. Uglavnom ga skoro svi negiraju. Jedni mi se treba ovako, drugi onako, neki prete da će da ga ponište, neki prete i dovršavanjem etničkog čišćenja, ali sve u svemu, Hašim Tači jeste u problemu i on nema dovoljan kapacitet, do skora je izgledalo da ga ima i zato mu je Zapad pružio priliku da realizuje ono što je dogovoreno sve. E sada kada to vide, ovi u Briselu i u Vašingtonu, oni su onda tražili prvi put da juče dođu svi, da dođe predsednik takozvane vlade,
parlamenta.
Pored takozvanog predsednika Kosova, pa predsednik parlamenta, je li tako? Pa nekakav takozvani ministar spoljnih poslova. Pa kako bre ministar spoljnih poslova, nema države. Gde ćete vi da imate spoljne poslove? Dakle, da svi oni budu tu. I tu je, koliko sam vidio, tu je bio i Ljimaj. Dakle, sve pacolije, sve...
Pet članova delegacije.
Jeste. Ova četvorka su najveći monstrumi ratni zločinci na Kosovu i Metohiji. Bivši teroristi. Nadamo se da će istići, pravda. Sada su voljom Albanaca izabrane, tim su mesni i mora da se razgovara s njima. Tražili su da dođu. Da kažu, sad ćete ovako kao grupa da date potreban kapacitet da ono što se dogovori, da se realizuje. I konačno čini mi se da i Zapad shvata da nije Tači taj koji je više svemoguć tamo, uprkos toj njegovoj dreničkoj kriminalno-terorističkoj organizaciji koja hara i vlada i senke Kosovom. I treba videti sada u narednom periodu zašto će se u stvari Zapad odlučiti, za kog igrača, na ko konja će se kladiti među Albancima.
To ćemo videti. Rok za formiranje zajednice srpskih opština ističe uskoro, početkom avgusta. Da li će prištinska strana ispuniti tu obavezu?
Kada sam vam rekao da ne budem pogrešno shvaćao na kog konja, to pod navodima, znate, ono klađanje na...
Ja mislim da je tako i shvaćeno.
Da, na trkama ovim. Pa vidite, stigao je nagoveštaj da će se za nekoliko dana održati nova runda dijaloga. Za nekoliko nedelja.
Za nekoliko nedelja,
to bi se otprilike poklopilo sa ovim rokom koji stiče, koji je Evropska unija dala, da Priština napravi nekakav nacrt statuta, mada Priština po bliskom sporazumu nije predviđeno da ona to radi. To radi upravljački tim naš. Ali dobro, ajte da sad čekamo da vidimo. I danas izgleda nije bilo u razgovorima predsjednika Vučića sa Tačijem govora o zajednici. Kratko je trajao razgovor, očito Tači je sada revoltiran, iznerviran ovi što se desilo juče u Parizu, što ozbiljno, ozbiljno njih tera u brigu i pokazuje da je Zapad konačno izgleda odlučio da sa Srbijom dogovori rešenje Kosova. To znači da će Albanci u stvari mnogo malo da se pitaju, već je u njihovo ime da govore oni koji su ih i stvorili. Možda je bilo na nivou, na drugom nivou ili ako je bilo u drugom formatu, što bi rekli, razgovore koje je možda prisustvo neko drugi iz naše delegacije, možda je tu bilo govora, ne znam, tu nemam informacije, ali očito da nije bilo na dnevnom redu formiranje zajednice srpskih opština ili ako je bilo nije ništa posebno dogovoreno, bar sudeći, kažem, po izjavama koje smo čuli. Dakle, treba očekivati da će se na sledećoj rundi razgovora obavezno razgovarati o zajednici srpskih opština. I to mi moramo da forsiramo. Dakle, ne možemo da dozvolimo Albancima to što oni sad hoće. Znate šta oni rade sa zajednicom? Oni su je dogovorili sa namerom da uspostave punu administrativnu kontrolu na severu Kosova preko Briselskog sporazuma. Kad su videli da im to ne prolazi, oni su rekli zajednicu nećemo da formiramo, jer to nam nije u interesu. Da damo jedan jak institucionalni mehanizam srpskom narodu da on može da odlučuje o svojoj sudbini. Onda su rekli nećemo formirati. Sad smo došli u fazu da oni hoće da zajednicu iskoriste da trguju u postizanju konačnog dogovora. Kao evo, šta ćemo mi Srbiji da damo? Od nas sve traže, to je ono što predsjednik Vučić kaže, oni bi sve da uzmu. Evo oni će kažu, nije tačno, mi Srbiji hoćemo da damo zajednicu srpskih opština.
Kao ali, da ona nije već dogovorena u Briselskom sporazumu.
I kako bi oni dali? Tako što ne bi imala nikakve izvršne nadležnosti, bila u stvari prazno slovo na papiru. I evo, možda će Evropa da ponudi neko ubrzano članstvo ka Evropskoj uniji, ali nema ubrzanog članstva. Mi moramo da sprovedemo procedure, da otvorimo i zatvorimo sva potrebna poglavlja, to je i predsjednik Macron rekao. Dakle, niko ne može da nam kaže, ako prihvatite da priznate Kosovo, idete za 3 meseca ili za godinu dana idete u Evropsku uniju. Ne. To je čak bi neko rekao, nije realno da se uradi. Bugarska, Rumunija su iskoristile takvu jednu priliku zbog onog bombardovanja zločinačkog naše zemlje i uspele su zbog širenja infrastrukture NATO-a do ruskih granica. E sad, u ovoj varijanti mora da se insistira na pitanju zajednice srpskih opština. Ona ne može, mi ne samo da dozvolimo da Albanci iskoriste da trguju i kao evo pravimo ustupak Srbiji. Ne. Zajednica mora da se realizuje ako razgovaramo o konačnom statusu Kosmeta, o tom sveobuhvatnom procesu normalizacije odnosa, onda ćemo da razgovaramo na drugi način. Da nađemo rešenje između vašeg ekstremnog stava i našeg legitimnog stava. Naš stav je legitiman. I legalan je legitiman. Mi imamo rezoluciju 1244, mi smo članica Ujedinjenih nacija, na delu je pokušaj nasilne secesije dela naše teritorije, zato je naš stav legitiman, ali mi opet smo spremni i kažemo, vidimo realnost, vidimo šta se dešava, ne možemo se vratimo na stanje stvari pre 99. godine, onda hajte da se dogovorimo. Dakle, na našoj strani postoji kompromis i spremnost na kompromis, na njihovoj ne.
Umeđu vremenu, evo još to hoću da vas pitam, imali smo i izjave Albanaca sa juga centralne Srbije koji su usvojili opet novu deklaraciju u kojoj insistiraju na reciprocitetu između njihovog i položaja Srba na Kosovu, traže da i oni budu uključeni u dijalog pa da ih predstavlja Hašim Tači. Da li je i to deo tog organizovanog pritiska na Srbiju da se zapravo pristane da se ne traži ništa na Kosovu?
To je jedna u nizu takvih ili sličnih deklaracija. Gde oni pokušavaju internacionalizaciju problema takozvane Preševske doline, takozvanog istočnog Kosova, u stvari u geografskom smislu i geografski termin ispravljaju Vranjska kotlina. Ali kad kažete takozvano istočno Kosovo, onda aha, to je politička poruka, to ako je to istočno Kosovo, treba bude vezano za Kosovo, a to i jesu njihovi zahtjevi. Dakle, ništa novo. Međutim, nisu to Albanci sa juga centralne Srbije poslali poruku. To je Priština preko njih. Pogledajte dve ključne poruke. Mada zvanično mi to nismo rekli. Oni su čuju takve ideje. Jedna poruka je da bi trebalo možda korigovati, u stvari uspostaviti linije razgraničenja na Kosovu i Metohiji. To bi značilo da sever ima potpuno drugačiji status. I onda oni šalju poruku, Ramuš Haradinaj, aha, ako hoćete ako misle da ćete menjati granice, onda ćete imati rat. I šalju nam poruku. Ako ćete vi za Srbe na severu da tražite nešto što se nama Albancima ne dopada, onda ćete da imate destabilizaciju juga centralne Srbije. Tu ćemo malo ponovo da vam gurnemo teroristi. Osnovno, setite se kako je Haradinajeva banditska grupacija zločinačka gurnala onu terorističku formaciju Kumanovo. I šta su napravili? To su ih oni gurnuli. Dakle, oni su uvek sposobni za taj obim i intenzitet
dakle,
nasilja.
Dakle, i ovo treba tumačiti kao poruku.
Ništa drugo nego kao njihov strah i poruka da oni insistiraju na tome da Srbija ne sme da traži za Srbe na Kosovu nikakve posebne statuse, kako oni kažu i ostalo, da Srbija mora da prizna Kosovo kao državu u administrativnim granicama ili će dobiti rat ili će dobiti destabilizaciju na jugu centralne Srbije. Ali kažem, pročitali smo ih, a pročitao ih je i svet, pročitao ih je čak i zapad i više im ne toleriše tako ponašanje.
Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Slede reklame, pa naredno pitanje u središtu pažnje, kako će se izmenama zakona o turizmu sprečiti prevare turističkih agencija. Gost Olivere Simić-Milošević je Miroslav Knežević, državni sekretar za turizam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Časova 37 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o temi koja je u poslednje vreme digla veliku pršinu u javnosti, samim tim zainteresovala veliki broj građana. Konkretno, kako će se izmenama zakona o turizmu sprečiti prevare turističkih agencija? Moj gost i gost Radio Beograda 1 je gospodin Miroslav Knežević, državni sekretar za turizam. Dobar dan i hvala vam gospodine Kneževiću što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovog leta čak 4 agencije, kao što svi već znamo, prevarile su putnike, ostavile su ih i bez novca i bez letovanja. Javnost se dodatno uznemirila kada 106 učenika iz Beograda nije moglo da uđe u hotel u Španiji jer im agencija nije platila boravak. Problem je umeđu vremenu rešen, ipak u Ministarstvu turizma su odlučni da takvom javašluku u radu agencija stanu na put. Ne samo u radu agencija, već i organizatora putovanja. U planu je donošenje novog zakona o turizmu početkom sledeće godine. Gospodine Kneževiću, da krenemo ipak od toga, činjenica je da je naš zakon o turizmu u skladu sa evropskim standardima. Ali će ministarstvo, zbog svega što se umeđu vremenu dešavalo, nužno pooštriti zakon. Šta ćete najpre menjati?
Kao što ste rekli, zaista naš zakon jeste usklađen sa nekim evropskim standardima, jer su poslednje izmene zakona vršene sredinom 2015. godine. I zaista i sadašnji standard u smislu garancije putovanja, odnosno polise, čiji je iznos 300.000 eura, je prilično visok ako uporedimo sa zemljama u okruženju, kao što je Makedonija, u kojoj je to 100.000 eura, ili druge zemlje iz našeg okruženja u kojima su ti iznosi daleko manji. Naš zakon je zaista bio jako konkretan i sa zaštitničkog aspekta samih potrošača u skladu sa svim evropskim pravilima. Međutim, nažalost, ove situacije koje ste pomenuli, prosto su nas dovele u situaciju da moramo dodatno pooštriti zakon kada je reč o turističkim agencijama, pre svega organizatorima putovanja, i s tim u vezi zaista aktivno radimo na tome da pre svega uvedemo jednu novu kategoriju, a to jeste razvrstavanje turističkih agencija po veličini i kategorizovanje njihovih licenci. Dakle, namera jeste da shodno broju putnika koje su agencije imale u prethodnim godinama, sve agencije podelimo, kako je ministar Ljajić najavio već, u tri grupe, i u skladu sa brojem putnika, pored obavezne garancije putovanja, odnosno polise osiguranja, uvedemo kao obavezu i polaganje depozita. Naravno, pravilnikom o radu turističkih agencija organizatora putovanja će se dodatno precizirati svi uslovi, počevši od broja putnika, iznosa i tako dalje, ali su to podzakonska akta čija izrada će ići čim se zakon usvoji, tako da ćemo raditi i na podzakonskim aktima kako bismo ove uslove dodatno pooštrili.
Pre nego što još detaljnije objasnimo izmene zakona, moram da vas pitam, rekli ste da su kod nas polise osiguranja najviše u regionu i naravno zakon je u skladu sa evropskim propisima. Kako objašnjavate ovakve prevare kojih je bilo i ranijih godina, ali ove godine zaista učestale?
Očigledno da zaista svest nije na to, onih koji su to uradili nije na tom nivou na kome bi trebala da bude, i ono što moram da kažem jeste da je zaista turistička inspekcija u svom radu imala već nadzor agencija u martu, aprilu, mesecu ove godine, i nisu uočene nikakve nepravilnosti, svi su bili solventni. Međutim, zbog prodaje prevelikog broja aranžmana i neispunjenja sopstvenih obaveza, te agencije su došle u situaciju da postaju nesolventne i da se dogodi to što se dogodilo. Ono što zapravo jeste sreća da ova najveća turistička agencija SAB, koja je napravila najveći problem, imala polisu osiguranja i da će iz te polise osiguranja putnici biti
obeštećeni.
Tako je, obeštećeni. Naravno, onu drugu kategoriju u smislu nekog duševnog nemira, odnosno toga da im je odmor propao, prosto to ne može nadoknaditi niko, ali ono što je jako važno jeste da ćemo mi svim ovim rešenjima zaista pokušati da stanemo na put svim tim stvarima kako bi pre svega naši građani u budućnosti bili bezbedni i sigurni kada se odlučuju da uplate aranžmane za svoje putovanje.
Gospodine Kneževiću, rekli ste da će izmenama zakona doći do povećanja vrednosti polise osiguranja agencija. Za najveće agencije one će biti, koliko sam razumela, pola miliona evra.
Ministar Ljajić je najavio da će to biti, dakle, da ćemo krenuti već sa 300.000 kao minimum, a da ćemo shodno povećanju broja putnika koje agencije prevoze uvesti povećanja kada je reč o polisama osiguranja. Imamo nameru da idemo i do pola miliona, vidjet ćemo kako će se to odvijati jer nam slede razgovori i sa osiguravajućim društvima, ali bitno je opet da naglasimo da će pored polise osiguranja obavezan biti i depozit koji će organizatora putovanja morati da polože u banci kao još jedan vid garancije i kao opet sredstva koja će moći, ukoliko dođe do takvih situacija, da se povuku, pre svega kako bi se putnici bezbedno prebacili na destinaciju koju su trebali da otputuju ili vratili kući ukoliko je u pitanju njihov povratak.
Šta konkretno znači razvrstavanje agencije, uvođenje nekoliko kategorija licenci? Da li se to odnosi na konkretno ovo što smo govorili, visinu polise osiguranja, odnosno da kažem veličina agencije?
Tako je, veličina agencije, odnosno broj prevezenih putnika. Primjera radi, ako ih posmatramo kao organizatore putovanja, jeli kao turističke agencije koje u svakoj godini prevezu određeni broj putnika, namera je da ih podelimo u tri grupe. primjera radi A, B i C licenca. A licenca znači to su oni najveći koji imaju najveći broj putnika, B licenca oni sa srednjim brojem i C licenca oni sa najmanjim brojem putnika i u skladu sa tim će zavisiti visina njihove polise i visina depozita. Pomenuo sam malo pre da će se to dodatno regulisati pod zakonskim aktima i precizno utvrditi visine tih iznosa jer je nama sada namera da utvrdimo koliko tačno koja agencija putnika prevozi i u skladu sa tim da napravimo ponder koji će biti potpuno upotrebljiv.
Dakle, građane ne treba da zbunje ukoliko im se dopadne neki aranžman, da li za letovanje ili za turističko putovanje, ukoliko agencija ima C licencu.
Tako je, ne treba da ih zbunjuje. U pitanju će, dakle, biti licenca u skladu sa brojem putnika koje prevozi. Znači, ništa neobično.
Vi ste već, kada govorimo o ovoj vrlo ozbiljnoj temi i prevarama i obmanama, pojačali inspekcijski nadzor.
Tako je, kolege iz turističke inspekcije su u prethodnih 10 dana imale zaista puno aktivnosti u inspekcijskom nadzoru, pre svega kada je reč o turističkim agencijama i organizatorima putovanja i zaista uz limitirani broj, limitirane resurse u smislu ograničenja broja samih inspektora, dali su sve od sebe da dodatno prekontrolišu sve turističke agencije koje rade u Srbiji i moram da kažem da je zaista sada u jeku turistička sezona, da veliki broj putnika putuje i da smo uložili zaista ogromne napore kako bismo sada opet kroz taj inspekcijski nadzor proverili da li agencije posluju u skladu sa zakonom.
Kakve su dužnosti agencija kada žele da obnove licencu?
Pa upravo ovo o čemu smo govorili malo pre u smislu tog licenciranja, kada im početkom sljedeće godine budu istekle polise osiguranja, oni će morati u skladu sa onim što smo rekli da se opredele koju licencu žele i u skladu sa tim ispune odgovarajuće uslove. Pored uslova koji su vezani za samu garanciju putovanja, morat će da polože depozit i da ispune sve druge kriterijume koji su inače propisani pravilnikom, a odnose se na strukturu zaposlenih, rukovodilaca itd.
To zapravo znači da ne može svako da se bavi organizacijom putovanja i da otvara turističku agenciju.
Tako je, ono što također moram da pomenem, da ćemo uvesti jednu novu kategoriju, a to jest upravo za otvaranje novih turističkih agencija, da onaj ko se bude odlučio na taj korak također će morati da položi obavezni depozit. Kako ne bismo došli u situaciju da upravo neko eto tek tako poželi da se bavi tim poslom i otvori turističku agenciju. Dakle, morat će da položi depozit kao određenu vrstu garancije da će taj posao obavljati savjesno.
Novi zakon će napraviti jasnu razliku između organizatora putovanja i posrednika, odnosno takozvanih subagenata, a to mora jasno da se naznači u samoj poslovnici agencije, je li tako?
Ono što ćemo posebno tražiti jeste da subagenti, odnosno posrednici, jasno istaknu svojstvo kojima nastupaju, odnosno da jasno obeleže na poslovnicama da se bave upravo tim poslom, da su oni posrednici, odnosno subagenti, kako bi građani znali prilikom dolaska u agenciju i kako bi bilo, da kažemo, vidno istaknuto to čime se bave, da zapravo dolaze kod subagenata koji vrše prodaju aranžmana koje su kreirali organizatori putovanja.
Dakle, građanima će, putnicima, biti dovoljno jasno kome zapravo letovanje, odnosno aranžman, treba da plate. Da li posredniku ili organizatoru putovanja?
Ono što smo predvideli novim zakonskim rešenjem jeste upravo to da kada građani budu kupovali aranžman kod posrednika, da će posrednici biti u obavezi da im omoguće da aranžman upravo uplate na račun organizatora putovanja. Kako ne bi dolazilo do manipulacija da posrednici naplate aranžmana, ne uplate sredstva organizatorima putovanja, po novom zakonu će to biti obaveza.
Moram da vas pitam, kako je ovim vlasnicima ili ljudima iz agencija koje su prevarile putnike uopšte palo na pamet da to urade, da kupe autobuse za pare koje su trebale da kupe tuđe pare i tako dalje.
Znate kako, ne bih se izjašnjavao o tome dok se u potpunosti ne završi inspekcijski nadzor. Pojavljuje se u medijima puno spekulacija
tako
oko
je,
toga šta
pitam.
Su i kako su radili. Dakle, to nije predmet našeg interesovanja u ovom trenutku. Nama je najbitnije u ovom trenutku da zaista građani budu obeštećeni i da sprečimo da se u budućnosti takve stvari dešavaju.
Tako je. Juta okuplja inače 269 agencija. Da li će vam Juta biti partner u kreiranju novog zakona o turizmu?
Hoće, svakako. Juta imala svog predstavnika u posebnoj radnoj grupi koju je ministar formirao radi kreiranja nacrta zakona o turizmu. Također, pored Jute, u javnim raspravama svoje učešće su uzeli i predstavnici drugih asocijacija turističkih agencija IATAS i ANTAS, ali svakako Juta jeste bila i bit će naš partner u kreiranju ovih rešenja.
Zbog svega što se dešavalo, ljudi su i dalje zbunjeni s obzirom da će pooštravanje ovog zakona stupiti na snagu početkom sledeće godine. Kako da provere kad odu u agenciju? Da li agencija ima licencu i kako je rangirana? Kako to, šta savjetujete ljudima, kako da provere?
Ono što je do sada bila praksa jeste da su oni to mogli da provere na sajtu Agencije za privredne registre. Međutim, ono što također menjamo ovim zakonom jeste upravo to da Agencija za privredne registre kontinuirano dostavlja turističkoj inspekciji podatke o turističkim agencijama, a također predviđamo da turistička inspekcija ima ovlašćenje da upravo sve informacije o tim turističkim agencijama postavi na svoj sajt. I to će biti jako jednostavno. Dakle, turistička inspekcija će na svom sajtu postaviti informacije o agencijama koje imaju licencu, koje nemaju licencu, koje su pravile prekršaje u prethodnom periodu, da kažem bukvalno formiranje nekih crnih i belih lista, kao što je ministar Ljajić najavio, da se jasno vidi koje agencije imaju licencu i koje dobro rade, za razliku od onih koje nemaju licencu i prosto nisu radile svoj posao kako treba.
Dakle, da li je to način da se putnici, da će putnici biti potpuno zaštićeni u smislu realizacije aranžmana, odnosno ukoliko dođe ipak do nekih propusta uprkos zakonima, povraćaja novca?
Mi se nadamo da takvih propusta više neće biti, ali ovo svakako jeste način da se putnici dodatno zaštite. Međutim, svakako savjet jeste preventiva i da se putnici dodatno informišu pre uplaćivanja samih aranžmana kako bi dodatno osigurali i svoje aranžmane i svoja putovanja. Ono što također moram da kažem jeste da će uvesti obavezu dostavljanja podataka od strane turističkih agencija turističkoj inspekciji u smislu broja prodatih aranžmana i putnika kako bi turistička inspekcija u kontinuitetu mogla da prati koliko agencija prodaje aranžmana i u skladu sa tim vrši inspekcijski nadzor ukoliko procene da taj broj prelazi onaj broj za koji turistička agencija ima licencu. Time također smatramo da će se dodatno obezbediti putnici i šanse da se ovakve stvari dogode svesti na minimum.
S druge strane, postoje i reklamacije putnika. Prema nekim podacima, negde oko 50% reklamacija nema nikakvog osnova, što govori u prilog da se to zloupotrebljava. Putnici se često žale, dakle, na nešto što nije tačno ili je bez osnova. Da li će ovaj zakon obuhvatiti i taj deo, dakle, reklamacije putnika? Proveru opravdanosti reklamacije.
Naravno, kao i što je bilo do sada slučaj u dosadašnjem zakonskom rešenju, obuhvatit će se i to, ali prosto moramo biti realni i zaista proverom tih reklamacija, ukoliko se utvrdi da reklamacije nisu osnovane, kao što ste i sami pomenuli, a takvih je veliki broj, one se neće uzimati u obzir. Primera radi, to su neke subjektivne stvari, da li je bila dovoljno topla voda u moru ili da li je neko ima osjećaj da mu je u hotelu usluga ovakva ili onakva, jednog ili drugog kvaliteta, prosto takvih
to su subjektivne utisci,
stvari, tako je. Nama je mnogo bitnija ova suština, a to jeste da kada građani uplate svoje putovanje, budu sigurni da će na njega otputovati.
Agenti koji pošteno rade svoj posao i radili su ga, odnosno agencije sa kojima putnici nikada nisu imali probleme, ozleđeni su s pravom zbog narušavanja ugleda. Pođimo od toga da je poznato da se poverenje teško stiče, a lako gubi.
Nažalost, tako je. Ja sam malo prepomenuo da je zaista naš primarni cilj da zaštitimo građane. Međutim, ono što takođe treba istaći, pored toga, nama je cilj zaista da zaštitimo sve one koji rade pošteno i odgovorno svoj posao, a takvih ima mnogo, jer zapravo ovi slučajevi bacaju senku na celokupno agencijsko poslovanje i na turizam i mi sada umesto da pričamo o nekim lepim stvarima kao što su dvocifrene stope rasta broja dolazaka i ostvarenih noćenja turista u Srbiji, pričamo o ovome. Ali zaista mi osluškujući komentare i sugestije upravo onih privrednih subjekata turističkih agencija koje dobro rade, trudimo se da izađemo u susret i da zaista kreiramo jedno rešenje koje će sa jedne strane zaštititi sve one koji pošteno i odgovorno rade svoj posao, a sa druge strane svakako obezbediti građanima sigurnija putovanja.
Deo javnosti postavlja pitanje kako nekoga uopšte može da privuče agencija koja postoji tek 4 meseca i to sa vrlo jeftinim aranžmanima. A činjenica je s druge strane da svi biraju što povoljnije aranžmane. Da li je cena faktor na koji bi ipak trebalo obratiti pažnju osim svega ovoga što ste do sada rekli?
Svakako da jeste i to je jako važno da građani obrate pažnju na cenu, jer zaista je nerealno da se po tako niskim cenama u špicu turističke sezone prodaju aranžmani i ako uporede sa drugim turističkim agencijama i vide da su razlike skoro duplo, to treba da bude prvi znak za sumnju, odnosno da nešto nije u redu. Naravno, ograđujem se od onih last minute ponuda koje su, da kažem, postale regularne u skladu sa nekim svetskim trendovima, ali ako jedna turistička agencija u kontinuitetu prodaje turističke aranžmane skoro duplo jeftinije od svih ostalih agencija, to treba da bude prvi signal da tu nešto nije kako treba.
Pooštravanjem zakona i kriterijumi, dakle, za otvaranje turističkih agencija će se pooštriti. Da li ćemo kada počne primjena zakona tačno znati, a sigurno će se smanjiti broj agencija ili ih sada ima puno, da smo bezbedno uplatili svoj aranžman i da nema problema oko putovanja, vremena putovanja, kašnjenja i drugih neprijatnosti?
U ovom trenutku ima negde oko 560 turističkih agencija organizatora putovanja. I složit ćemo se zaista da je to izuzetno veliki broj i da nije realan i verovatno će se u skladu sa ovim pooštrenim kriterijuma i taj broj smanjiti. Međutim, sve ove mere koje smo mi prethodno rekli i u smislu povećanja polise osiguranja i uvođenja obaveznog depozita i kontinuiranog dostavljanja informacija turističkoj inspekciji, zatim oglašavanjem na sajtu turističke inspekcije koje agencije imaju licencu i kako rade, smatramo da će se mogućnost takvih stvari svesti na minimum, odnosno da će građani biti zaštićeni u najvećem mogućem nivou. Naravno, niko ne može da garantuje da se u budućnosti takva stvar neće dogoditi, ali mi zaista smatramo da ćemo ovim zakonskim rešenjem takvu mogućnost svesti na minimum.
Šta će još za kraj da vas pitam, gospodine Kneževiću, osim svega ovoga o čemu smo pričali, sadržati još novi zakon o turizmu?
Hvala vam na ovom pitanju. Zaista meni je jako žao što je na ovo sve o čemu smo pričali bacilo senku na nacrt zakona o turizmu i po prvi put moram da kažem nacrt zakona o ugostiteljstvu. Naša prvobitna namera jeste bila da osavremenimo zakon i zapravo kroz njega implementiramo neke mere kada je u pitanju smanjenje sive ekonomije i digitalizacija srpskog turizma. Ono čime smo se bavili u kreiranju ovih zakonskih rešenja jeste pre svega digitalizacija, uvođenje jedinstvenog centralnog informacionog sistema koji će biti nazvan e-turista, gde će se svi domaći i strani gosti evidentirati kako u osnovnim, tako i u komplementarnim smeštenim kapacitetima i zaista će svim stakeholderima kojima je turizam važan to omogućiti da steknu pravu sliku o srpskom turizmu i kada je u pitanju broj gostiju, kada je u pitanju struktura, njihovo prosečno zadržavanje i svakako ta analitika će nam pomoći u kreiranju daljih mera u razvoju srpskog turizma. Kada je reč o smanjenju sive ekonomije, takođe moram da kažem.
A to su sve prioriteti vlade Srbije i digitalizacija i e-uprave i smanjenje sive
ekonomije. Tako je, upravo naš partner jeste Kancelarija za e-upravu i mi pratimo taj trend koji vlada Republike Srbije sprovodi, a to je digitalizacija i zaista imamo veliku podršku vlade na ovom putu i smanjenja sive ekonomije i digitalizacije i trudit ćemo se pre svega kada je reč o fizičkim licima, izdavaocima smeštaja u domaćoj radinosti ili takozvanog privatnog smeštaja. Predviđeno je da zajedno sa kolegama iz Ministarstva finansija izmenama izmenama zakona o porezu na dohodak građana zapravo omogućimo fizičkim licima da paušalno plaćaju porez i na taj način dosta jednostavnije se bave ovim poslom, a sa druge strane ćemo mi imati zaista mogućnost da sve one koji u ovom trenutku rade taj posao evidentiramo i da na taj način maksimalno suzbijemo sivu ekonomiju. Također ima mnogo drugih detalja i stvari kojima smo inovirali zakon i zaista kreirali jedno savremeno zakonsko rešenje i mi se nadamo da će se to već koliko naredne godine, naravno ukoliko sve stignemo da završimo do kraja ove godine, osetiti u srpskom turizmu.
Ne sumnjam da ćete stići, jer zahvaljujući naporima vašeg ministarstva, mnogo toga ide na bolje kad je reč o turizmu koji inače uspon u Srbiji.
Hvala vam, tako i trudit ćemo se tako i ostati.
Hvala i vama, moj gost i gost emisije U središtu pažnje danas je bio Miroslav Knežević, državni sekretar za turizam. Poštovani slušaoci, prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vojin Šarčević i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu emisije U središtu pažnje od 17 do 18 časova.